วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐและประเทศพันธมิตรทำงานคืบหน้าในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศได้ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่2178เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเจจอนสันเตือนว่ายังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อที่จะทำให้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประสบผลตามเป้านั่นหมายความว่าควรมีการจัดการเอาโทษอาญากับการเดินทางของผู้ก่อการร้ายและความพยายามเดินทางของคนเหล่านั้นด้วยอีกทั้งยังต้องมีการสนับสนุนเรื่องการตรวจเอกสารเดินทางและการเฝ้าระวังตามเขตชายแดนในส่วนอื่นๆของงานเจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลการสืบสวนและควรมีการดำเนินคดีและความร่วมมือในการต่อต้านความคิดสุดตรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักรบก่อการร้ายลังไหลสู่ดินแดนที่มีความขัดแย้งจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกล่าวคือมากกว่า 22,000 คนมาจาก100กว่าประเทศคนเหล่านี้เดินทางไปยังซีเรียตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวในจำนวนนี้ 4,000 คนเป็นอย่างน้อยมาจากโลกตะวันตกสำหรับสหรัฐชาวอเมริกันมากกว่า180คนเคยเดินทางหรือพยายามเดินทางไปสู่ซีเรียสหรัฐกระตือรือร้นที่จะช่วยประเทศพันธมิตรเพื่อหาทางต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศยังคงต้องมีระบบกฎหมายที่แข็งขันในการเอาผิดผู้ที่จงใจเดินทางไปร่วมรบกับขบวนการก่อการร้ายในต่างประเทศสิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆควรร่วมมือในการควบคุมการเดินทางตามแนวชายแดนและความปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติไปจนถึงการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นการร่วมมือกันต่อต้านการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญภายในปีหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะพัฒนาระบบคัดกรองและระบบวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายและระบบดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Global Travel Assessment System จะสามารถเข้าถึงได้โดยประเทศต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรัฐมนตรีเจจอนสันของสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะสามารถร่วมกันเอาชนะผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อสันติภาพความมั่นคงและความดีงามในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่สหรัฐเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ไม่มียุทธวิธีที่สมบูรณ์แบบเพราะอิรักยังจะต้องให้พันธกรณีและเพิ่มการเกณฑ์กำลังทหารนะคะกลุ่ม G7 เตือนรัสเซียเมื่อวันจันทร์ว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เฉียบขาดมากขึ้นนอกเสียจากว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนและกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากเมอร์สหรืออาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเป็นรายที่6แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยรายงานพิเศษจากฟุตบอลโลกที่ออตตาวาซึ่งทีมหญิงของประเทศไทยกำลังร่วมการแข่งขันอยู่ที่นั่นปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังเลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่สหรัฐเป็นผู้นำเพื่อการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นั้นยังไม่มีแผนยุทธวิธีที่สมบูรณ์แบบเพราะยังจะต้องรอการให้พันธกรณีที่เข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งความพยายามในการที่จะเกณฑ์กำลังจากทางการอิรักด้วยนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นในที่ประชุมแถลงข่าวหลังการประชุมของประเทศกลุ่ม G7 ที่ประเทศเยอรมนีในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะต้องเร่งรัดการฝึกอบรมและติดอาวุธให้กับทหารอิรักด้วยนะคะและว่าส่วนใหญ่ของการหาหรือเกณฑ์กำลังทหารของอิรักเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเป็นการเข้าไปเสาะหาผู้ที่จะร่วมมือจากชนเผ่าชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าไม่เพียงแต่มีความเต็มใจและพร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS เท่านั้นแต่ได้ประสบความสำเร็จในการกระทำเช่นนั้นมาแล้วด้วยนะคะแต่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเข้าไปกะเกณฑ์หากำลังในกลุ่มชนเผ่าชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นยังไม่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ควรจะเป็นในอีกด้านหนึ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ความเห็นว่าจะต้องมีความก้าวหน้าคือการสกัดกั้นไม่ให้นักรบชาวต่างชาติเข้าไปร่วมรบกับฝ่ายที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในซีเรียและในอิรักนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีที่เดินทางไปเพื่อพบเจรจากับผู้นำของสหภาพยุโรปและประธานาธิบดีโอบามาเห็นชอบด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีของอิรักยังเรียกร้องให้แนวร่วมพันธมิตรให้ความช่วยเหลืออิรักในการระงับการลักลอบค้าน้ำมันโดยพวกนักรบชาวต่างชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีของอิรักกล่าวว่าเงินที่พวกนี้ได้ไปจากการลักลอบค้าน้ำมันนั้นนำไปเป็นเงินสนับสนุนการสู้รบของกลุ่ม IS ค่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่ม G7 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีคำเตือนรัสเซียออกมาในวันจันทร์ว่าจะกระชับการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เฉียบขาดมากยิ่งขึ้นนอกเสียจากว่ารัสเซียจะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนระหว่างฝ่ายกบฏที่สนับสนุนรัสเซียและกำลังของรัฐบาลยูเครนนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าที่ประชุม G7 มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะคงความกดดันรัสเซียสำหรับการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งในยูเครนของรัสเซียรวมและการที่รัสเซียผนวกเอาคาบสมุทรไครเมียของยูเครนไปเป็นของตนด้วยในปีที่แล้ว ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะต้องพิจารณาก็คือประธานาธิบดีปูตินยังจะต้องการทำลายเศรษฐกิจของประเทศของตนเองด้วยความปรารถนาที่เป็นการคิดผิดในการที่อยากจะย้อนกลับไปสร้างสหภาพโซเวียตขึ้นมาใหม่นะคะด้วยการให้การสนับสนุนกบฏที่สนับสนุนรัสเซียหรือกลับไปให้ความเคารพต่อเอกราชอธิปไตยของยูเครนการประชุมของกลุ่ม G7 ในปีนี้ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดประจำปีนั้นไม่ได้มีการเชิญประธานาธิบดีปูตินให้ไปร่วมการประชุมติดต่อกันเป็นปีที่2นะคะสืบเนื่องมาจากการบทบาทของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียได้ปฏิเสธตลอดมากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งรวม7ประเทศนี้คือเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่6จากโรคเมอร์สหรือโรคอาการระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางย่อมาจากแปลมาจาก Middle East Respiratory Syndrome นะคะตัวย่อ MERS หรือ MERS ผู้ที่เสียชีวิตจาก MERS รายล่าสุดนี้เป็นผู้ชายวัย80ปีซึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นเชื้อโรค MERS ขณะที่รับการบำบัดรักษาโรคปอดบวมมีชาวเกาหลีใต้87คนที่ติดเชื้อโรคเมอร์สนะคะตามตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขทางการเกาหลีใต้ได้ปิดโรงเรียนเกือบจะ 2,000 แห่งเพื่อพยายามที่จะระงับยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายไปได้ในขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังเร่งรัดเพิ่มการติดตามเฝ้าดูคนอีกนับร้อยๆคนที่เวลานี้ถูกกักกันให้อยู่แต่ภายในบริเวณที่พักอาศัยเพราะสงสัยว่าคนเหล่านี้อาจจะไปติดเชื้อไวรัสหรืออย่างน้อยไปแตะต้องสัมผัสกับไวรัสนะคะการติดตามเฝ้าดูนี้จะรวมถึงการตามดูการใช้โทรศัพท์มือถือของบุคคลเหล่านี้ด้วยในอีกด้านหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้กล่าวไว้เมื่อวันอาทิตย์ว่ากรณีของผู้ที่ติดเชื้อโรคเมอร์สทุกกรณีนั้นเป็นไปจากการไปโรงพยาบาลหรือเป็นการเกี่ยวโยงกับโรงพยาบาลและไม่มีการติดเชื้อโรคเมอร์สจากสถานที่อื่นๆเท่าที่ทราบในขณะนี้นะคะโรคเมอร์สเป็นหรือเชื้อโรคเมอร์สนั้นเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาเกี่ยวโยงกับเชื้อโรคที่เราเคยรู้จักกันดีว่าโรคซาร์สหรือโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรงที่แพร่ระบาดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2003หรือประมาณ12ปีที่แล้วนะคะเวลานี้ยังไม่มีวิธีบำบัดรักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคที่ว่านี้ครั้งแรกที่พบโรคเมอร์สนั้นในประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อปี2012และได้ระบาดไปตามประเทศอื่นๆอย่างที่เราได้รับฟังข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 17,767 ลดลงไป 83 จุดดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,022 หลังจากที่ลดลง 47 จุด Standard & Poor's 500 ลดลง 14 จุดและปิดที่ 2,079 ราคาทองคำลดลง 30 เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,172 ดอลลาร์ 90 เซนต์และค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ33บาท75สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับข่าวแรกสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ G7 หรือประเทศกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วขนาดใหญ่7แห่งนะครับที่ประเทศเยอรมนี ประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐกล่าวถึงเรื่องของหนี้ของประเทศกรีซซึ่งกำลังเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อรับเงินช่วยเหลืออยู่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากรุงเอเธนส์นั้นกำลังที่จะต้องตัดสินใจที่ยากลำบากครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีในระยะยาวต่อกรีซเพื่อที่จะทำให้ประเทศสามารถปฏิรูปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามายังได้พูดถึงเรื่องการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลอเมริกันถูกโจมตีโดยบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์นั้นเป็นระบบที่ถูกใช้งานมานานแล้วและมีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะล้วงข้อมูลนะครับในการถูกเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันราว4ล้านคนนั้นได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ประเทศกลุ่ม G7 นั้นประกอบด้วยสหรัฐเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นครับมาที่เรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐกันบ้างนะครับการสำรวจของสมาคม National Association for Business Economics ระบุว่านักวิเคราะห์และผู้นำในโลกธุรกิจของสหรัฐเห็นว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหรัฐนั้นน่าจะเติบโตต่อไปแต่อยู่ในอัตราที่ชะลอลงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกนะครับสมาชิกของสมาคม NABE นี้บอกได้ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาน่าจะโตในอัตรา 2.4% ในปีคริสตศักราช2015นี้อย่างไรก็ตามพวกเขาลดประมาณการเรื่องอัตราการจ้างงานนะครับแต่คาดว่าค่าแรงจะปรับตัวขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อที่จะขยายตัวขึ้นเพราะเห็นว่าจะมีการจ้างงานที่เป็นแรงงานฝีมือนั่นเองครับNABE ยังบอกด้วยนะครับว่าการขยายตัวที่อาจจะอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าที่คิดนั้นน่าจะมาจากการที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นๆซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้รายได้การส่งออกของผู้ประกอบการหลายรายลดลงครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับแต่เกี่ยวข้องกับโครงการทางวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรจากมหาวิทยาลัย Korea Advanced Institute of Science and Technology ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียชนะการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์และรับเงินรางวัลไป2ล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือ The Pentagon ผลงานของกลุ่มวิศวกรที่ชนะรางวัลดังกล่าวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อันตรายได้และความพิเศษของหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลนะครับคือสามารถย่อเข่าเดินได้และยังบังคับยานพาหนะที่มีล้อได้ในการทำงานอีกด้วยครับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีในนครซานฟรานซิสโกนะครับวันนี้ที่งาน WWDC ทิมคุก CEO ของ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายอย่างนะครับเช่นระบบสตรีมเพลงแบบใหม่นอกจากนั้นยังแนะนำปฏิบัติการ OS และ iOS ใหม่ซึ่งเชื่อมต่อกับการทำงานของรถยนต์และที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ด้วยส่วนซอฟต์แวร์ Siri ที่รับสั่งงานด้วยระบบเสียงและตอบโต้กับผู้ใช้ได้ Apple บอกที่งาน WWDC นะครับว่า Siri รุ่นใหม่นั้นจะสามารถเดาใจผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของนวัตกรรมภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับและส่งท้ายครับในการประกาศรางวัลโทนี่อวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลสำหรับละครเพลงบรอดเวย์ที่นครนิวยอร์กละครเรื่อง The King and I ซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่องราวจากราชสำนักไทยในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งได้รับการยกย่องจากคนในวงการนั้นคว้ารางวัลสำคัญจากเวทีโทนี่อวอร์ดเมื่อคืนนี้นะครับเคลลี่โอฮารานักแสดงเจ้าบทบาทที่เคยถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโทนี่มาแล้วถึง6ครั้งคว้าโทนี่อวอร์ดครั้งแรกของเธอในสาขา Best Performance for Actress จากละครเรื่อง The King and I หลังจากที่เธอ ถูกเสนอชื่อมาถึง6ครั้งนะครับจากในเรื่องนี้เธอรับบทแมมแอนนาที่เข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้กับราชสำนักไทยนะครับขณะเดียวกันผู้รับบทเจ้าจอมเที่ยงในเรื่องนี้ซึ่งก็คือรูธี่แอนมายส์ก็ได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดในสาขาฟีเจอร์แอคทรีสด้วยครับ Getting to know you Getting to know all about you ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะติดตามรับฟังเราได้ทั้งจากเว็บไซต์จากมือถือและก็จากโมบิไซค่ะและแม้ว่าการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อทีมจากนอร์เวย์4-0แต่เว็บไซต์ FIFAได้กล่าวยกย่องน้ำใจนักกีฬาและความใจสู้ของนักเตะทีมชาติไทยรวมทั้งยกย่องชมเชยกองเชียร์ไทยที่ส่งเสียงเชียร์ดังไม่หยุดตลอด90นาทีถือเป็นสีสันที่โดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาในครั้งนี้คุณทรงพจน์สุภาผลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงออตตาวาค่ะ
รับการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ผ่านไปแล้วซึ่งแม้ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามที่สื่อต่างๆคาดหมายไว้คือไทยพ่ายแพ้ให้กับนอร์เวย์ไป4-0แต่ดูเหมือนเสียงตอบรับกลับมายังทีมฟุตบอลหญิงไทยและกองเชียร์ไทยที่ติดตามเข้าไปให้กำลังใจในสนามแลนดาวสเตเดียมในกรุงออตตาวาแคนาดานั้นเป็นไปในทางบวกถือเป็นสัญญาณที่ดีของทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ประเทศไทยไม่เคยทำมาถึงขนาดนี้
uh-huh.
ถึงเขาจะแพ้แต่เขาแพ้ทีมที่11ของโลกโอ้ย
ในเกมเราแพ้แต่ใจเรา
ใช่พี่ใช่พี่คือไม่เคยมีใครเข้ามาถึงที่นี่ได้ไม่เคยดูบอลโลกไม่เคยดูกีฬาแต่ว่าพอเห็นประเทศไทยมาสู้เต็มที่ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้
ล่าสุดวันนี้เว็บไซต์ทางการของฟีฟ่าระบุว่าเสียงเชียร์ที่ดังที่สุดในการแข่งขันของกลุ่ม B ทั้ง2คู่คือคู่ระหว่างไทยกับนอร์เวย์และเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์คือเสียงเชียร์ของกองเชียร์ชาวไทยโดยเฉพาะในช่วงที่โกของไทยวราพรบุญสิงห์สามารถเซฟลูกจุดโทษของนอร์เวย์ได้ในนาทีที่75ซึ่งกองเชียร์ไทยส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นอัศจรรย์ดังยิ่งกว่าตอนที่นอร์เวย์ทำประตูได้สิครับนอกจากนั้นฟีฟ่ายังกล่าวชมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่แม้จะพ่ายแพ้ในสนามแข่งแต่สามารถชนะใจแฟนๆทั้งจากการเล่นในสนามที่แสดงถึงความอดกลั้นและน้ำใจนักกีฬารวมทั้งการที่เดินไปขอบคุณแฟนฟุตบอลรอบสนามหลังแข่งขันเสร็จแทนที่จะนั่งอยู่ข้างสนามหรือเดินกลับห้องแต่งตัวไปทันทีซึ่งแฟนฟุตบอลทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยต่างชื่นชมยินดีต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักฟุตบอลหญิงไทยนะครับและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและภูมิใจที่ไทยได้เข้ามาถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
ภูมิใจมากครับ
ภูมิใจมากเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาเล่นในที่นี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วสำหรับพวกเรานะคะ
ดีใจมาก
เป็นอะไรที่ดีใจภูมิใจมากแต่แพ้ชนะไม่สำคัญนะคะ
ชนะคนไทยคนนี้ถึงชนะใจคนไทยคนนี้ทั้งนี้
คุณกงทองรัตนวงศ์ชาวลาวในกรุงออตตาวาที่เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมไทยเช่นกันบอกว่าแม้ตนจะเป็นคนลาวแต่ก็สนับสนุนทีมของประเทศเพื่อนบ้านให้ก้าวไปไกลในฟุตบอลโลกครับ
ตอนนี้ก็ขอแสดงความรู้สึกดีใจมากนะที่ว่าทีมไทยเราได้เข้ามาและเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกเนาะที่ว่าลาวไทยเราก็ดีใจแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะยังมีทีมเอเชียเข้ามาโดยเฉพาะก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะทีมผู้หญิงก็รู้สึกดีใจหลายรู้สึกว่าทีมไทยเราก็ก้าวหน้าหลายตอนนี้เนาะและถือว่าเล่นได้ถือว่าผ่านเข้ามาในระดับโลกก็ถือว่า เป็นยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าคนลาวและคนไทยก็รู้สึกว่าภูมิใจเนาะที่ว่าคนไทยได้เข้ามาในรวมในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็หลายคนก็จะออกมาเชียร์ครับ
และคุณเจเรมี่แท็บชาวแคนาดาซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยก็บอกว่าตนขอแบ่งใจเชียร์ทั้งทีมไทยและแคนาดาในฟุตบอลโลกครั้งนี
้ I go for both I hope that Canada does well but we do not support our athletes as much here unfortunately so butThey're my country, so of course I gotta cheer for them.
คุณเจเรมี่ยังขอให้นักเตะหญิงทีมชาติไทยทำให้เต็มที่และทุ่มเททุกอย่างในสนามเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจเมื่อเดินออกจากสนามแล้ว
I say do your absolute best, give your all, and if you leave everything out on the field, you have absolutely no regrets.
สำหรับนัดต่อไปไทยจะแข่งกับ Ivory Coast ที่พึ่งพ่ายแพ้เยอรมนีมา10-0โดยจะแข่งในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาท้องถิ่นตรงกับ6โมงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานจากกรุงออตตาวาแคนาดาครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ค่ะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ
กับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังเข้าใหม่มาเสนอตัวให้พิจารณา3เรื่องด้วยกันทำให้ Mad Max การออกเดินทางแสวงหาทรัพยากรและการติดตามไล่ล่าบนถนนสายโลกันต้องพยายามดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดเป็นที่5ครับ
Survive
Want to get through this? Let's go!
อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งขยายผลต่อยอดมาจากซีรีส์ที่ได้รางวัลทางช่อง HBO เรื่อง Entourage เรื่องราวของกลุ่มนักแสดงและเอเจนต์ในเมืองมายาฮอลลีวูดซึ่งตีแผ่ชีวิตแง่มุมธุรกิจและการต่อรอง
I gave you $100 million. You're 15 million over. You agreed to not go over.
Because you said I couldn't direct unless we agreed.
Entourage เข้ามาปลุกเร้าฮอร์โมนอะดรีนาลีนของแฟนภาพยนตร์เพศชายครองตลาดได้ตรงอันดับ4ครับหนังเข้าใหม่เรื่องที่2ของช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวระทึกขวัญที่ผู้สร้างเดินเรื่องย้อนกลับไปถึงที่มาของวิญญาณร้ายที่ติดตามรบกวนครอบครัว Insidious Chapter 3สั่นประสาทขย่าอารมณ์ได้เป็นที่3ครับส่วนหนังแอคชั่นแนวถล่มทลายคือแซนอันเดรสนั้นนำหันตภัยมาสั่นสะเทือนแยกแผ่นดินได้เป็นที่1สุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ในช่วงสัปดาห์ที่2พลัง After Shock ไม่แรงเท่าของจริงสร้างแรงไหวเบาๆเป็นที่2ตามฟอร์มแต่สำหรับภาพยนตร์ที่ครองอันดับ1นั้นเป็นแนวม้ามืดที่ลงทุนสร้างต่ำแต่เรียกเสียงหัวเราะและผลตอบแทนได้สูงสปายภาพยนตร์แนวฮาที่นำเมลิซ่าแมคคาร์ธีมาในบทนักวิเคราะห์ของ CIA ผู้จำใจเข้ารับบทสายลับอย่างเต็มตัวในปฏิบัติการเข้าแทรกซึมและทลายแก๊งค้าอาวุธระหว่างประเทศ
When I quit teaching and joined the CIA I thought I was going to be this amazing spy and I'm still just the same boring person I was
You play it too safe
I just hear my mom's voice
สปายแฝงกายเข้ามาเงียบๆแต่ฟาดเรียบที่อันดับ1พร้อมรายได้$29 ล้านครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington